Ишағия пиғамбәр.
28-нче бүлек. Бузык руханиларны һәм пиғамбәрләрне хөкем итү. Ефраим сәрхүшләре ғорурланган тажға, Ефраимның гүзәллеге ва даны булган инде шиңә барган чәчәккә уңдырышлы үзән уртасында калкып торган, халкы шәрәп ишүгә сабышкан калага кайгы. Менә хуҗа хакимның көчле бер баһадиры бар. Бызлы яңгыр, һәләкәтле давыл кебек Ярыннан ташыған ярсулы сулар кебек ол. Ефраим сәрхүшләре ғорурланған тажны ол үз қолы белән жергә ырып салачақ, аяқлары белән таптаячақ. Вақтынан алда үлгергән инжир жимышын беренче күргән кеше изеп қапқан кебек, уңдырышлы үзән уртасында қалқып тұрған Ефраимның гүзәллеге ва даны болған шиңә барған шәшәк белән дә нәқ шулай булачақ. Ул көнне күкләр хуҗасы Раббы үзенең исән қалған халқы өчен гүзәл таж дан тақиясы болашақ. Хүкім шығарушыға ол ғадил хүкім рухы индірәшәк. Дұшманны қапқадан кері бұрушы суғышшыға батырлық шығанағы болашақ. Руханилар уа пиғамбәрләр шараптан исіріп, алпан тілпән ерейлер. Исірткіш ішімліктен шайқалышып, шараптан ақылларын жұйғаннар. Аларның ғайыптан алынған хабарлары ялғыш, қабыл еткен қарарлары дұрыс түгіл. Табын істәлләрі қысық білән толған, бір шиста жер юқ. Раббы пиғамбәрі турында алар былай дилер. Кімге нәрсе аңлатырға тіл ел, кімге сабақ үйрәтә. Әлегенә күкрәк сөте имгән, яңағына күкрәктән айырылған имшәк баласынамы? Әйе, сүз арты сүз, қағиде арты қағиде, аннан біраз, мыннан біраз. Шуңа күрә Раббы алар белән шит халық тілінде аңлайышсыз сүзләр белән сөйләшәчәк. Ул аларға, менә сізгә тынышлап ял итәр урын, арғаннар хәл алсын дип әйткән иде. Тик алар тыңларға тіләмәді. Хәзер инде Раббы сөзі аларға мындай болашақ. Сөз арты сөз, қағиде арты қағиде, аннан біраз, мыннан біраз. Шуннан алар атлап барған оңайға, артқа йығылып жәрәхәтләнәшәк, етмәгә әлегіп тұзаққа түшәшәк. Раббының Сионға негіз ташы қоюы. Шуңа күрә әйсіз мәсхәрәләп көлүшеләр, Иерусалимда бу халық үстеннән хакимлек итүчеләр, Раббы сөзен тыңлағыз. Сез булай дисез. Без үлем белән килешү төзедек. Үлеләр дөньясы белән сүз беркеттек. Һәләкәтле ташкын безгә тими үтәчәк. Чөнки без ялганны сыйыну урыны, алдауны яшерне урыны иттек. Шуңа күрә хуҗа Раббы сезгә булай ди. Менә мин Сионга сыналган бәһәсез пышмак ташы, нык нигез ташы куям. Аңа шаңган кеше икеләнеп калмаячак. Гаделлекне мин үлшәү бавы, әдіріслікні құрға шасыма айтып қоям. Ялғанны сыйыны орнығызны біз суғашақ, ешіріні орнығызны су юып алып кетешек. Өлім білән түзіген келешуіңіз бітірлешек, өлілер дүниясы білән біркіткен сөзіңіз жемірлешек. Хәләкәтлі ташқын сізіні юып алып кетешек. Хәр ертені, күндізін һәм түнлі ябырылған сайын, ол сізіні өзі білән ағызып алып кетешек. Бұ хәбәрні аңлағаш сізінің құтығыз алыныр. Сузылып ятар өчен урын жерегез кыска, тирнеп ятар өчен юрганыгыз бик тар булыр. Раббы Пирасим тауында күтәрелеп торган кебек урыныннан калкыр, Гибгон үзәнендәге кебек ашуы чыгар аның. Ул үзенең гадәти булмаган эшен башкарыр, гаҗәеп гамәлен тормышка ашырыр. Шулай булгач, мыскыллап көлүдән туктагыз, юкса зынҗырларыгыз тагында аурая төшәр. Чөнки хакимнән Күкләр хуҗасы Раббыдан мин бөтен илгә янаган һәләкәт турында белдем. Оста игенченең гақыллы эшләре. Ихтибар белән сүзләремне тыңлагыз, сөйләгәннәремә диккәт белән колак салыгыз. Шәшү вакыты җиткәч, игенче үзенең җирен сөрә, тырмалый, йомшарта гынамы? Юк. Җирне тигезләгәч, уланда укроп, әниш, рәт-рәт итеп бодай, арпа шәшә, кыр читенә бурай шәшә. Бу һөнәргә аны Алласы өйрәтә, тәртибен үзе күрсәтеп тора. Укропны тышлы чабагач, әнишне арба белән суктырмыйлар. Укропны таяк, әнишне күсәк белән сугалар. Ашлыкны сукканда аның өстеннән ат арбаны озак йөртмиләр, югыйсә ашлык бертеге сытыла. Булар һәммәсе дә күктләр хуҗасы Раббыдан килә. Аның киңәшләре искиткеч, зирәклеге бөек.